Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat la microfon, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, istoric, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, în fiecare emisiune ne oferiți o nouă lecție, în principiu, pe care ne oferă Biblia și pe care o punctați cu realități din istoria ulterioară, din viața de toată ziua, din zilele noastre chiar. Despre ce intenționați să ne vorbiți astăzi?
Astăzi doresc să vorbim despre prieten de ocazie și prieten adevărat.
Iată un subiect foarte important într-o vreme în care oamenii au cam uitat ce este prietenia, pentru că sunt conduși mai mult de interese. Și acolo unde se pune problema intereselor, dispare sentimentul prietenesc și relațiile adevărate de prietenie. Cred că ar trebui să începem cu o definire a termenului într-o lume care a cam uitat ce înseamnă prietenia.
În primul rând, noi suntem sfătuiți de foarte mici, de când începem să ieșim din casă, ca să ne alegem prieteni buni. Părinții, școala, biserica, tot timpul ne atrag atenția, fii atent cu cine te împrietenești, fii atent cu cine te joci, fii atent cu cine pleci la drum. Tot timpul suntem bombardați chiar de astfel de sfaturi. Și pentru că aceasta este o foarte mare provocare, și în jurul nostru vin fel de fel de tovarăși, întrebarea este, pe care dintre aceștia îi aleg? Pe cei care sunt de valoare sau pe cei care sunt de ocazie?
Pe cei care vin să îmi bată în strună și să mă flateze sau pe cei care vin să-mi spună realități ca în felul ăsta să mă și cunosc?
De ce omul nu are capacitatea să aleagă un prieten bun când îi se dau atât de multe sfaturi și când are ocazia să aleagă între unii și alții? De ce? Aceasta este lecția pe care vreau să o discutăm astăzi. Și mi se pare și ea destul de importantă, în special pentru tineri care sunt la început de viață și pentru care prieteniile pe care și le fac vor avea un efect extraordinar, dar și pentru ceilalți, chiar și spre sfârșitul vieții, este foarte important cu cine te însoțești, mai ales că foarte mulți oameni în vârstă au nevoie de cineva pe lângă ei, le promite să le lase totul, doar să-i ajute, și atunci roiesc o mulțime de oameni pe lângă ei, au și o mulțime de sfaturi, fii atent să te ferești de cutare, de cutare, fii atent cu tare este om cum se cade sau așa, astfel de sfaturi întotdeauna vin și totuși, de multe ori, oamenii noștri aleg greșit și apoi plâng cu durere că în ultimele clipe ale vieții rămân singuri și rămân fără nimic.
Eu nu știu exact la ce vă gândiți dumneavoastră, dar când mă gândesc la prietenie, primul lucru care îmi vine în minte în momentul ăsta este ceea ce spunea Jean-Paul Sartre. Prieteni cu adevărat mi-au fost în viața aceasta, spunea el, acei care m-au ajutat să scot din mine lucrurile cele mai valoroase. Aceasta este prietenia?
Este și aceasta. Deci, în sensul unui om care înțelege, este și aceasta. Prietenia este relația, cercul apropiat pe care eu mi-l fac, în care trăiesc și în care mă simt bine, fiindcă suntem totuși persoane sociabile, nu trăim de unul singur. Și atunci eu am nevoie de copii ca mine, de tineri ca mine, de bărbați ca mine, cu care să discut, cu care să mă joc, cu care să fac planuri, cu care să merg în excursii, cu care să particip la realizarea unor lucrări. Am nevoie de acești oameni. Și ceea ce este foarte important este că acești oameni eu mi-i aleg. Eu mi-i aleg. Nu sunt obligat de nimeni. N-am absolut nicio așa presiune ca să îl aleg pe cutare sau pe cutare. Eu mă îndrept spre unii sau spre alții. De ce? În urma tuturor sfaturilor pe care le citesc de copil mic și le aud de la părinți, de la biserică și de la școală, majoritatea își aleg prietenii rele. De ce? Asta e problema.
Da, este o problemă la care va trebui să ne dați un răspuns până la urmă. Eu mă gândesc la faptul că îmi aleg prietenii, este foarte adevărat, dar în viață totul este o negociere, chiar dacă este negociere tacită. Eu îi aleg, dar ei sunt cei care mă acceptă. Cum se întâmplă că îi aleg pe cei răi și ei tocmai mă acceptă? Nu este cumva aici o chestiune care să țină de faptul că cei ce seamănă se adună? Și atunci cel care își alege prietenii răi, de fapt, pe aceia și-i merita?
Dumneavoastră ați intuit deja un răspuns pe care doream să îl studiem și îl vom trata în tema aceasta. Dar ca să putem înțelege foarte bine, va trebui din nou să recurgem la câteva exemple. Și aș dori să aleg un exemplu pe Amnon, unul din fiii lui David, care, ca orice tânăr, își avea prietenii lui. Și prietenii lui, foarte interesant, și-a făcut dintr-un anturaj select, elegant, dintre verișorii lui și rudele lui din marea familie a lui David, pentru că David au fost 8 copii, evident că de la 8 copii au fost o mulțime de alți copii și atunci verișorii erau zeci și zeci de verișori. Atât așa a ales unul din verii lui, despre care Biblia spune că era grozav de isteț. Și cuvântul isteț este nu doar sensul de inteligent, ci și sensul de șmecher. Sensul de șmecher, de știa să aranjeze treburile. Și îi spune prietenului său, uite, am și eu o mare problemă. M-am îndrăgostit de sora mea, Tamar. Nu știu ce să fac, sunt bolnav de ea. Și prietenul său îi dă un sfat. Un sfat extrem de rău. Un sfat ca să își violeze sora. Și după acest incident, chiar să o repudieze, să o alunge. A mers pe două lucruri extrem de rele. Probabil că și al doilea sfat tot de la Shimei a venit, pentru că primul a venit de la el și dacă acesta a reușit să-l convingă într-o direcție, cu siguranță că a mers mai departe pe aceeași latură. Foarte posibil, foarte posibil. Ceea ce pe mine mă șochează este cât de grav este sfatul unui prieten. Majoritatea tinerilor merg pe această variantă. Sfatul lui mergea pe varianta unor bravuri din acestea tinerești grozave, ceva ieșit din comun, ceva ce n-a mai făcut nimeni, fără ca să țină cont de morală, de cinste, de ordine, ci, Doamne, trebuie să faci ceva să răsune curtea regală, să arăți că, de fapt, ție nu-ți pasă de nimic și de nimeni, că tu ești mai presus de orice lege. Acesta este elementul care îi animă pe tinerii de astăzi. El este grozav dacă el poate să încalce regea, să meargă foarte tare cu mașina, să treacă pe orice interdicție, să facă orice nu este voie.
Și să încalce moralitatea. Și în lucrul acesta, domnule pastor, mie mi se pare că este cât se poate de periculos și o contradicție a noțiunii de creștinism. Pentru că omul care n-are sentimentul de păcat și n-are înțelegerea termenului păcat, primul lucru pe care îl face, încalcă legea, încalcă regulile, încalcă relațiile. Ca la vechii greci, care n-aveau sentimentul păcatului. Când murea un grec, la mormântul lui se punea o singură întrebare. Și-a trăit viața cu pasiune sau a trecut prin ea oricum? Iar a trăi cu pasiune însemna să fi făcut toate relele și toate bunele în același timp, fără să se pună problema ce a greșit și ce n-a greșit omul acela. Oare chiar în felul acesta se punea problema și la curtea lui David cu unul dintre copiii lui?
Ceva asemănător. Eu cred că acest tânăr a fost sfătuit și a alunecat pe această lată. Tu ești fiu de rege, tu îți poți permite orice. Deci dacă ești fiu de rege, îți poți permite orice. Dă-i drumul, merge înainte. Prietenii și acest prieten viclean, că asta este, și ret, l-a îndrumat să facă acest lucru. Și rezultatul a fost un dezastru. Un dezastru care a aruncat casa regală într-o serie de crime și de tensiuni care nu s-au mai terminat până la final.
Mă gândesc totuși că acest Shimei o fi avut și niște interese perfide în spate, pentru că el este cel care i-a aruncat invective lui David în momentul în care David era într-o criză.
Nu știu, n-aș putea să merg până acolo, probabil că e vorba de altceva, dar eu am observat că în prietenie există unul care are o poziție și celălalt are o altă poziție. Și atunci, cel dintr-o poziție mai mică îl flatează pe celălalt. Ei, dacă eu aș fi în locul tău, dacă eu aș avea banii tăi, dacă eu aș fi fiul lui cutare, dacă eu aș fi fiu de rege, pe ce aș face eu, nici nu mi-ar păsa de nimeni. Cine să se rege de mine? Ia să încerce cineva să se rege de mine. Și atunci prietenul îl flatează, îl atinge în orgoliu, în mândria lui. Și aceasta este suficient ca să declanșeze o scânteie și să pornească cursa aceasta nebună, care în zilele noastre se termină de foarte multe ori, ori cu un accident mortal, ori cu un arest în poliție. Datorită acestor stimuli care vin de la prieteni. Niciodată un băiat sau o fată n-ar face acel lucru dacă nu ar fi în jurul lui prietenii care să-l susțină. Un alt exemplu foarte interesant este cel al regelui Irod Antipa. Irod Antipa își lasă soția și se căsătorește cu o nepoată, lucru care era oribil și care era criticat foarte tare de Ioan Botezătorul. Irod Antipa avea un respect extraordinar pentru Ioan Botezătorul. Avea chiar o teamă sfântă. Acesta este un om al lui Dumnezeu și spune că l-a ascultat cu plăcere. Dar, datorită soției lui, cea de-a doua soție, care îl învenina și care îi spunea o grămadă de lucruri.
Nepoată și cumnată în același timp.
Da, nepoată și cumnată, exact. Îl arestează. Și când vine ocazia prielnică, aceasta cere capul lui Ioan Botezătorul. Ei, interesant este, la acel banchet, regele Antipa s-a găsit într-o foarte mare dilemă. El știa cine este Ioan Botezătorul, avea respect pentru el și încerca să-l scape, deși nu trebuia să încerce, că toată puterea la el. Dar manevrele și mrejele teribile ale actualei soții îl ținea în frâu.
Și aburii alcoolului care nu-l mai lăsau să fie rațional.
Dar spune așa, că ultimul element care a fost decisiv în acel lucru au fost prietenii de banchet. Pentru că prietenii de banchet n-au schițat niciun gest, să zică, profetul Domnului. Dacă un cuvânt ar fi spus, e profetul Domnului. Sau tu când ai făcut o juruință, nu te-ai gândit la un om, ci te-ai gândit la bani. M-am gândit că îți dau jumătate din avere, îți dau mașina cu tare, îți dau casa cu tare, îți dau atâția bani, îți fac un cec de cu tare. Asta era, de fapt, înțelegerea corectă. Nu mă gândeam că o să-ți decapitezi un deținut din închisoare. Nici vorbă nu se punea că acesta intră în calculul averii mele. Deci putea. Dar niciun om din anturaj nu a schițat un gest, n-a spus un cuvânt, nu a intervenit cu ceva, ci efectiv în beție, în zâmbete, în râsete, în asta, hai să te vedem ce faci și cum e. Și datorită acestor prieteni care au fost într-un fel neutri și prin neutralitatea lor au întărit partea femeii, adică ai promis, trebuie să ții cuvântul. Ai zis, faci orice îți cere o femeie. În fața unei femei nu există logică, nu există nimic, trebuie să te supui.
Și atunci orgoliul lui masculin și-a
spus... Orgoliul masculin, vedeți? Vedeți? Asta însemnează sfatul rău, prietenul rău. Unde te duce? Și am putea să discutăm mai departe ce s-a întâmplat cu acesta până la urmă, vai și amar de capul lui cum a rămas. Dar îmi place să discut și partea pozitivă. Dacă sunt atât de multe cazuri negative și de nenorociri datorită prietenilor rele, tineri care au apucat în grupe din acestea, copii buni, copii talentați, complet distruși.
Să ne gândim, spre exemplu, și la tânărul risipitor, la fiul risipitor. Prietenii l-au ținut departe de familie, cheltuindu-i averile.
Bine, tocmai vreau să citesc două versete, pentru că dumneavoastră mi-ați deschis acest lucru. Un verset este Proverbe, capitolul 19, cu 4. Bogăția aduce mulți prieteni. Tânărul bogat avea de toate, avea și prieteni. Amnon, fiul de rege, normal că avea prieteni, avea de toate. Un alt text este 14 cu 20. Săracul este urât chiar de aproapele său, dar bogatul are mulți prieteni. Este foarte periculos să-ți faci prieteni datorită faptului că ești bogat. Prietenii care vin în jurul mașinii tale și în jurul banilor tăi, în cea mai mare parte sunt prieteni lingușitori și prieteni care îți dau sfaturi care flatează orgoliul tău și în final te ruinează. Dacă ai prieten pentru că ești bogat, sau dacă ai un prieten pentru că stai bine, atunci fii atent. Ia verifică-l. Ia vino fără mașină și fără bani să vezi cât de apropiat îți este în momentul în care tu nu mai ai nimic. Este tot la fel de loial? Prietenul din jurul bogăției este un mare pericol. Din start. Aceasta este lecția Bibliei. Prietenii care se formează pentru că ai masa bogată, ai de toate și ești așa puțin galant, darnic, sunt foarte periculoși. Atunci trecem la o a doua variantă. Este un text extraordinar de frumos, poate că cel mai frumos verset. Prietenul adevărat iubește oricând și în necaz devine ca un frate. Vedeți diferența. Prietenul fals vine la bogăție. Atunci sunt o grămadă în jurul tău. Prietenul adevărat vine la necaz. Când ești în necaz, când aude că ai pățit ceva, ești bolnav, ești în spital, ai avut un accident, el e lângă tine.
Prietenul bun la nevoie se cunoaște.
Prietenul bun la nevoie se cunoaște. Aceasta e problema. Și atunci încerc să caut un exemplu biblic. Ce putem să găsim? Păi, cel mai frumos exemplu de prietenie autentică în Biblie este David și Ionatan. Este superb. Este modelul extraordinar. Cei doi tineri, sunt tineri, probabil de aceeași vârstă, sunt pe două trepte sociale total diferite. Ionatan este prinț moștenitor, David este un cioban de la oi. Absolut umil, fără nimic altceva decât cu o traistă și cu o praștie în traistă. Atât. N-are nicio haină care să reprezinte că este măcar un soldat din armată. Nimic. Și Ionatan se duce la acest băiat. Știi, el era omul mare. El putea să-și permită. David nu putea să meargă să-i spună, uite, Ionatan, vreau să fiu prieten cu tine. N-avea nicio șansă, era ilogic. Dar Ionatan, care era prins moștenitor, se duce și spune, David, vreau să devin prietenul tău. Și uite, dovada. Se dezbracă, își ia cingătoarea cu sabie, cu arc, cu tot ce avea, îi le pune lui, este excelent, arăți bine, tu meriți să porți această armură. Tu ești un om extraordinar. Vreau să fiu prietenul tău.
E mare lucru. Ionatan face parte din categoria oamenilor care știu să-și aleagă prietenul. Pentru că David avea niște antecedente prin care demonstra cât de valoros este.
Observați, am avut un caz în care prietenia se făcea pe motive economice. E bogat, are prieteni mulți. Aici avem un caz în care prietenia se face pe elemente de caracter, de fond, de calități. David a dovedit că este un om excepțional. În primul și în primul rând, un om al credinței. Tu vii împotriva mea cu sabie și cu suliță și cu o forță teribilă, dar eu vin împotriva ta, spune David lui Goliat, în numele Domnului Dumnezeului oștirilor, pe care tu ai insultat-o. Eu îl reprezint pe Dumnezeu și știu că Dumnezeu este mai puternic și știu că Dumnezeu nu se lasă insultat. Eu vreau să apăr onoarea lui Dumnezeu. Acesta era David. David în fața întregului popor nu s-a prezentat pe sine, cine sunt eu, ci el s-a dus să apere onoarea lui Dumnezeu. Cum acceptați voi de 40 de zile, o lună și ceva, să fiți insultați, să fiți batjocoriți, când voi, evrei, aveți un Dumnezeu extraordinar. Un Dumnezeu care v-a scos din Egipt, un Dumnezeu care v-a ocupat Canaanul, un Dumnezeu care a făcut atâtea minuni. Cum acum stați și vă ascundeți din fața unor păgâni uitând de Dumnezeu? Această calitate a lui David, această calitate de un credincios excepțional, un om care apără onoarea lui Dumnezeu, este apreciată de Ionatan. Vedeți, tatăl lui Saul a privit la el doar ca la un bărbat. Arăta frumos, arăta bine. Ei, hai să-l îmbrăcăm, să-i dăm zale, să-i dăm cutare. Privea doar ca un războinic care trebuie machiat și pregătit să-l punem în platou, în studio. Dar Ionatan nu privește așa. Eu îl văd în el un om de valoare. Acest om de valoare, zice, dacă vezi un om priceput, acela trebuie să stea pe lângă împărat. Și Ionatan face exact acest lucru. Văd un om de valoare care trebuie să-l iau pe lângă mine. Trebuie să fie prietenul meu al prințului moștenitor. Și David a dovedit până la finalul vieții lui că a fost un prieten de valoare. David a dovedit acest lucru prin faptul că la mulți ani după moartea lui Ionatan întreabă, mai e cineva din casa lui Ionatan, din casa lui Saul? Pentru că vreau să-i arăt bunătate datorită prieteniei cu tatăl lor. Asta e prieten adevărat. Mă gândesc la Ionatan. David ajunge într-o situație extrem de critică. Urmărit de Saul peste tot și peste tot ca să fie ucis. Pe lângă faptul că Ionatan de câteva ori l-a avertizat, l-a ajutat, deci vedeți, prietenul adevărat, în necaz devine un frate. Cu riscul, cu conflictul care s-a creat între el și tatăl său, cu amenințarea care era în dreptul tronului său, fiindcă David era de fapt rivalul lui la tron și Ionatan știe treaba asta. Zice, tu vei fi rege și eu voi fi al doilea. Cu toate acestea, renunță și la tronul său în favoarea prieteniei. Și în momentul cel mai critic, Ionatan se duce acolo departe, în pădurea din sudul Iudeii, unde era David ascuns și spune, i-a întărit credința în Dumnezeu. Fiecare om ajunge într-un moment de criză, unde toate lucrurile se prăbușesc. Și în acel moment de criză ai nevoie de un prieten care să-ți întărească credința în Dumnezeu. Dragi ascultători, alegeți-vă acei prieteni care au puterea morală, care au credința și au dragostea să vă poată fi de folos în momente grele. Chiar dacă acei prieteni vă spun unele lucruri care nu vă convin, aceia sunt prieteni adevărați. Pe aceia trebuie să-i alegeți. Pe aceia care vă îndreaptă înapoi spre Dumnezeu, vă îndreaptă spre moralitate, vă îndreaptă spre adevăr. Ionatan a făcut acest lucru. Ionatan s-a dus la David pentru că știa că e în criză. Nu i-a dus nici bani, nu i-a dus nici armată, nu i-a dus nici săbii, dar i-a dus altceva. I-a adus credința în Dumnezeu. David, tu ești omul Dumnezeu. Dumnezeu te-a ales, Dumnezeu va fi cu tine. Nu te lăsa, ridică-te, David. Și a fost suficient. Ce important este să ai un asemenea prieten. Au fost oameni care, mă gândesc la Iosif, n-a avut un asemenea prieten, a fost singur. Dumnezeu a intervenit special să-l întărească. Dar în cea mai mare parte, în cele mai multe ocazii, oamenii au avut pe lângă ei prieteni. Unii prieteni i-au coborât, am văzut cazul, și i-a dus la ruină, alți prieteni i-au ridicat. Rămâne ca să alegem. Aceasta este lecția vieții. Lecția de viață ne ajută să facem alegerea bună. Eu cred că dumneavoastră ați înțeles și astăzi un mic adevăr. Să vă alegeți prieteni nu în momentul în care sunteți în prosperitate, ci să vă alegeți prieteni în momentul în care sunteți într-un necaz. Prietenul care vine la dumneavoastră în moment de necaz a trecut o primă probă. Să vă alegeți prietenul cel care vă întărește credința în Dumnezeu și nu cel care vă ațâță orgoliul și mândria. Acela e prietenul adevărat care vă apropie de Dumnezeu și nu de eul dumneavoastră. Să vă alegeți prietenul acela care este dispus să coboare de la treapta lui la tine și să te ridice și pe tine spre el. Asta este dovada prieteniei, aceea de a vă înălța, de a vă îndrepta să creșteți, să vă ridicați mai sus. Cred că Dumnezeu va da suficiente gânduri frumoase și El vă iubește și vă ajută ca să vă alegeți prieteni buni, să ajungeți acolo, să puteți avea lângă dumneavoastră prieteni adevărați, iar Iisus Hristos este cel mai bun prieten care totdeauna este lângă dumneavoastră. Nu uitați asta, alegeți-L. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, să rămânem cu aceste sfaturi frumoase și să le dăm întâlnire prietenilor noștri peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Vă mulțumim, dragi prieteni, ne întâlnim peste o săptămână. Până atunci, multă sănătate, la revedere, pe curând!